Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë një vortë së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dashur dëgjus, jeta jon e jeta e kishtes i përngjajnë barkës e vogël në stuhi. Liturgjia e fjales e Zotit e kësaj si djele nafton ta gjejmë e zbulojmë praninë mistershme të Zotit në jetën tonë, të Zotit që na ndimon në qastet më të vështira, që na defton fytyrën e ti të mshirshme në të birin e ti, Jezu Krishtin, e na mbush me dhuratët e shpirtit shejtë, për tjetuar e dëshmuar pranin e dashurin e ti. Kështu, leximet biblike të kësaj se djele naftojnë të përshkojmë udhën e fes e talëshojmë krejtësisht e plotësisht plot besim jetën tonë duar të atit qëllor. Leximi i parë na paraqet Elin profet, i cili i përndjekur nga mbretresha Jezabela, i kenë në shkretetir dhe i dëshpruar i drejtohet Zotit duke i kërkuar vdekjen. Mirë po Zoti i deftohet Elis në një pohi fryme të let dhe i jep zemër e përforcon në fe. Psalmi i kësaj së diele, psalmi 84, është një kërkese popullit që kthehet nga mërgimi dhe i kërkon Zotit një përforcim të meteshim të fes për të ditur të shoh e kuptoj shenjat e pranisë ti hynore. Shën pali në leximin e dytë të kësaj së diele rrëfen vuajtjet për popullin e vet Izraelin e historisë që i zgjedhur për të përgatitur ardhin e shpëtimtarit Jezu Krishtit nuk ka ditur ta njoh e ta pranoj në fe. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Mateu përshkruan dhe paraqet udhën e fesë që Jezusi u bën ta përshkojnë e kryin zënësit e ti të të mëruar në barkë që gjendej në mesin e detit në përplasje prej valesh të stuhishme. Pra, duke e dëgjuar fjalën e Zotit të kësaj si diele dëgjues të nderuar, duhet të pyesim sa e fortë është feja jonë në Zotin, e si bashkësi besimtarësh, sa jetojmë, sa e dëshmojmë fenë tonë në Krishtin e gjallë. Leximet biblike të kësaj si diele pra na përkujtojnë se Zoti është përherë me ne në rrugën e jetës. Është shumë e rëndësishme që ta njohim, ta zbulojmë, e ta pranojmë praninë e tij hynore dhe të besojmë në të, të mbështetemi në të në çdo situatë, kurdoherë. Prania e Zotit shfaqet në gjërat e vogla të jetës së përditshme. Prania e tij hynore është prani paqeje, prandaj është dhuratë të cilën duhet ta kërkojmë, ta pranojmë e ta dhurojmë. Në përshpëritjet e erës së lehtë apo në stuhitë fort, do të thotë në momentet e bukura e në momentet të dhimbshme të jetës, Zoti është gjithmonë pranesh dhe me ne. Zoti ynë pra është Zoti afërt, që kujdeset dhe ndimon përherë kishën e vetë, besimtarët e vetë, i thtarët e ti. Prania e ti hynore është pranie paqës e dashurisë dhe drejtësisë. Zoti i vjen përherë në ndim njeriut, sidomos në qastet të nevojës, kur ky e thret në ndim me fe, me besim të gjallë e zemër të përvujt e të sinqert. Leximet biblike të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë në kremtimin e meshës së shejt, na mësojnë se është e mundshme ta shohësh e ta ndjesh Zotin në përvojën e jetës së përditshme, por për ta parë, për të ndjesh Zotin, duhet pasur sytë dhe zemrën e pastër. Sytë e fes e të dashuris. Për t'i përbaluar stuhit e jetës, duhet t'i besojmë fjalëve të tia hynore, e të veprojmë e t'i përmbahemi udhëzimeve të tia. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë me fe e zemër të pastër e të hapur leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, si arritin malin Horeb, Elia natën e kaloi në shpellë. Dhe, ja, ju drejtua fjala e Zotit e i tha, "Ç'bën këtu, Eli? Dili jashtë e qëndron në mal para Zotit." Dhe ja po kalonte Zoti. Para ti u qua një stuhi, erë fort, tunte malet e thërmonte qetat para Zotit. Po Zoti nuk ishte në stuhi. Pas stuhis, ra tërmeti. Po Zoti nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit erdhi zjarri. Po Zoti nuk ishte në zjarr. Pas zjarrit një puhi fryme të holl. Kur e dëgjoi këtë, Elia e mbuloi fytyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroi në derën e shpellës. Fjala e Zotit.
Na e jep, o Zot, paqin e pranis sate. Do të dëgjoj që ka thotë Zoti hyj, a i premton paqin për poplin e vetë, për të dashurit e vetë, e për ata që me gjithë zemrë kthehen. Shpëtimi i ti është afër atyre që e druajnë, lavdije e ti do të banojnë e vendin tonë, mëshira dhe e vërteta do të përpiqen, drejtësia e paqa do të merë ngryk, e vërteta do të mbi nga toka, e drejtësia do të shikoj për qelit, sepse Zoti ka për dhënë gjdo të mirë, edhe toka jon do të japë frytin e vetë, drejtësia do të shkoj për para dhe do të tregoj udhën hapave të ti, na jep o Zot paqin e pranis sate.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, them të vërtetën në Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shejt. Ninë zemër një trishtim të madh dhe një dhimbje të vazhdueshme. Po, do dëshiroja unë vetë të ishe i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vëllezërve të mi, në vend të bashkomasve të mi, përka gjaku. Këta janë Izraelitet. Atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet, të tyre janë dhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj, amen, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Ku nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja fantazma", e prej frikës bërtitën. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte në për ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort u friksua, filloj të humbas në ujë dhe bërtiti. Më shpëto, o Zot. Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha, fe pakt, përse dyshove? Kur hynë në barkë, pushoj era. Ata që ishin në barku përkullin me nderim para ti e thanë, me të vërtetje biri hyjt, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike, pra homelin e liturgjisë e fjalës së Zotit të kësaj sediele, do ta dëgjojmë nga i peshëve rshenit im Zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e kësaj sediele na flasin për praninë e Zotit në jetën e njeriu dhe të kishës, si dhe reagimi i besimtarit kundrejt kësaj pranie. Ungjilli sipas Mateut, këtë të diel është vazhdimi i ungjillit të shumëzimit të bukëve, që kemi lexuar në javën e 18 gjatë vitit. Në fillim të ungjillit të kësaj të diele, thuhet aty për aty. Pra, më një herë, Jezusi jep urdhër të shepujve të kalojnë në anën tjetër duke hypur në një bar. Pasi ka ushqyer turmën, Jezusi nuk dëshiron të ndalet më asnjë çast, duke dashur të shmang çdo lloj reagimi aklamues të turmës. Ndërsa lejon turmën të shpërndahet dhe urdhëron dishepujt të nisen, ai veçohet në një mal, në vetmi për të lutur. Aty rrin, deri sa bëhet mbrëmje. Dishepujt janë akoma në bark, duke lundruar, shumë stadje larg bregut nga ku ishin nisur. Ungjilltari Matej ka gjithnjë për zemër të na flasë të na paraqes kishën. Barka është simbol i kishës, i bashkësisë së besimtarve. Gjithashtu edhe prania e Pietrit është një shenjë e këtij shqetësimi të Mateut. Pietri do të jetë ai i cili dorëzohen çelësat e mbretërisë së qiellit. Barka është simbol i kishës, i bashkësisë së besimtarve. Edhe vetë prania e Pietrit është shenjë e këtij shqetësimi të Mateut, i cili gjithmonë na paraqet kishën. Pietri do të jetë ai i cili do të dorëzohen çelësat e mbretërisë së qiellit dhe ai i cili do të shpallë besimin tek Jezusi. Barka është simbol i kishës, së cilës i duhet të kalojë në brekun tjetër, për shoqëruar Jezusin në misionin e tij, për të sjellë njerëzit drejt së vërtetës që është ai vetë. Por kjo bark shpeshherë gjendet në vështirësi, sidomos kur ajo shkëputet nga Zoti i saj. Tashmë varka është shumë stadje larg tokës, dhe ajo përplasej prej valësh sepse frynte erë kundërt. Kjo skenë na kujton kalimin e popullit të Izraelit në përdetin e Kuq. Roja 4 e mëngjesit, në të cilin Jezusi afrohet barkës dhe dishepujve të tij, është agimi i lirisë së popullit të Izraelit, kur hyu përmbysi në det kuaj dhe kalorës të Egjiptit. Na kujton gjithashtu edhe mëngjesin e natës së Pashkëve, në të cilën Jezusi zgjidh prangat e robërisë së vdekjes dhe e mundate një herë përgjithmonë. Shfaqja e Jezusit para dishepujve në këtë moment është një shfaqje Pashkësh, çlirimi dhe mbrojtje. Jezusi shfaqet atyre për t'i dhënë ndihmë. Duke ecur drejt tyre, atij vjen një kërkesë e papritur. Është si gjithmonë Pietri, i rrëmbëshëm, i cili i kërkon Jezusit të ecë mbi ujë, si për ta sprovuar nëse është Jezusi apo jo. Jezusi e lejon të ecë, por sapo Pietri fillon të shkojë drejt tij, friksohet dhe fillon të humbas në ujë dhe të bërtas. Më shpëto, Zot. Pietri dëshiron të imitojë Jezusin, të jetë si ai. Por thirrja e tij është ajo që të ndjekë Jezusin. Fjalët e Jezusit janë në të njëjtën kohë një qortim, por që i sjellin shpëtimin Pietrit. Jezusi e qorton Pietrin për fenë e pakët që ka. Nuk i thot atij pa fe, por i thot fe pakët. Feja e Pietrit, e me radhë e apostujve, edhe feja e gjithë secilit nga ne, kanë nevojë gjithnjë të rritet. Do tjeti njëti Pietër që do të qërtot ashpër nga Jezusi, kur do të përpiqet interpresë rrugën për në Jeruzalem. Atëherë Jezusi do shpërthejmë i fjalët shporru prej meje, o djallë. Por vazhdimisht Jezusi do të rehabilitoj Pietrin, duke i dhënë ati një rol të rëndësishëm në krye të kishës e ti. Pas i panë të gjitha këto gjëra, atëherë dishepujt shpërthejnë në një pohim, që është edhe një shpallje feje që paraprinë atë të Pietrit pak më vonë. Me të vërtet, ti je biri i hyut. Thamë që në fillim të kësaj homilie se duam të reflektojmë mbi praninë e hyut në jetën tonë dhe mbi reagimin e sjelljes e njeriu. Në rast të parë të flasim për atë që Mateu e ka për zemër, kishën. Kisha para se tjetë mësuese besimtarve është nëzënëse e Krishtit, është nuse e ti. Prandaj ajo ka gjithmonë nevojë të dëgjoj zërin e Zotërisë së saj dhe të mos shkëputet për asnjë çast nga ai. Ajo është ndjekse e Krishtit, edhe në shtektimin e saj toksor, ajo shpesh herë ndeshet me val dhe dallg të historisë dhe të jetës. Por ajo është e sigurt se Zotëria e saj është gjithnjë pranë. Kur kisha apo individet që e përbëjnë shkëputen nga Zoti dhe pretendojnë të organizojnë jetën e tyre, e sikur të ishin Zot, atëherë ekziston rreziku i mbytjes dhe i humbjes. Petri donte ta ftsoje dhe të ishte i barabartë me Jezusin, që në të ardhmen mos kishte më nevojë për të. Ktu qëndron edhe ndryshimi ndërmjet ndjekjes dhe imitimit. Nëse ne ndjekim nga pas Jezusit, atëherë jemi të sigurt se do të bëjmë gjëra edhe më të mëdha, ashtu siç ai na ka premtuar. Por nëse ne pretendojmë të zëvendësojmë Krishtin dhe të pamvarësohemi nga ai, atëherë do të ndodhë sikur i ndodhi Petrit. Të ndjekësh Jezusin, do të thotë të kesh besim tek ai. Por është një besim që rritet dita ditës. Besimi nuk është si një diplomë të cilën e merr dhe paraqitesh për një vend pune. Besimi është diçka që ne kemi nevojë ta ushqejmë, duke marrë dhe duke nxjerrë nga burimi i pashtershëm i fjalës së Zotit dhe i mësimeve të kishës. Iluzioni se nuk kemi nevojë të ushqejmë besimin ton dita ditës dhe të vëmë në diskutim marrëdhënien ton me Zotin vazhdimisht mund të na sjellë në humbje. Nuk kemi të drejtë të rehatohemi, por duhet të gërmojmë vazhdimisht në thesarin e fjalës së Zotit për të nxjerrë prej këtij thesari të pashtershëm gjithçka të vlefshme për jetën dhe shëlbimin ton. Me përvojtëri kemi nevojë të lypim Zotit që të rris besimin ton. Mëkati dhe e keqja ngren stuhi dhe era në jetën tonë, kurse Zoti sjell paqen. Ai është Zoti i paqes, i dashurisë dhe i drejtësisë. Ashtu sikurse në leximin e parë, ku Zoti ishte i pranishëm në fllatin e lehtë që përdheli fytyrën e profetit, kështu ai është i pranishëm në jetën tonë, sa herë që thrasim në ndihmë të na çlirojë nga mbytja e mëkatit. Atëherë ai me dashurinë e tij përtrin jetën tonë shpirtërore dhe fizike. Dhe zbashku me të, jemi gati të kalojmë detet, stuhit dhe vështirësit për të arritur në brigjet, ku ai do të na çojë për të përçuar fjalën e tij. Të ruhemi nga rreziku i bashkompasëve të palit apostull, i cili vuante për izraelitët që nuk e kishin kuptuar të rën e jashtëzakonshme të ardhjes së Krishtit. Të ngujuar në siguritë e tyre, ata nuk mund të pranonin të rën që kishte ardhur. Kështu dhe kisha nuk mund të shmanget të rës shenjave të kohës, duke dalë nga modele që të kujtojnë kohë të kaluara. E vetmja siguri është Krishti, dhe ai na urdhëron të marrim barkën e të dalim në brigjet ku ai dëshiron dhe na urdhëron.
Këtu të nderuar dëgjues, përfundon takimi ynë i sotëm radiofonik me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.